Това е Ники Кънчев шоу, водено от Иво Рачев шоу. Уважаеми слушатели на Дарик Радио в цялата страна и по целия свят. Вим гостът ни, Кирил Бошов, продължаваме разговора с него. Така хубаво се разговорихме, но дойдоха новините, няма как. Новините, рекламите. Да знаете, кой беше казал, благодаря на вас, рекламите съществуваме. Има нещо такова, има нещо вярно. Продължаваме разговора около световното футболно първенство и разбира се около самия финал, на който ти присъства. За съжаление, аз още не съм бил на нито един финал на световно първенство. Аз следя първенството от 70-та година до днес и дай Боже да отида на някое друго, така в Бразилия, в Рио де Жанейро, така се разходя по Копа Габана и така нататък. Сега, имаше ли, видяхме много по трибуните, видяхме много известни лица между другото. Ти така успя ли да срещнеш така се лице в лице някой от такива, като Мик Джагър, например, за Леонардо Ди Каприо?
За съжаление, известни лица не успях да срещна на самия стадион. Може би те са били в някакви по-отделени ложи, но може би другото така по-интересно, че имахме страхотни места за стадиона. Бяхме точно от среща централната трибуна в другия сектор, по средата почти на централната линия и така местата ни бяха доста ниско. Гледката беше прекрасна, едва ли нямах чувство, че можеше по някое време да скочиш и да докоснеш футболистите или айде най-малкото шокираш, защото тя е по-интересна за докосване от самите футболисти.
Да, обаче за разлика от нашинското си първенство, никой не смее да влиза на да скача, да тръгва към терена и така нататък.
Като изключиме този фен в началото,
фен, да,
който нямаше никакви други...
То го направи да стане известен.
Да, точно така беше. Той се опита да вземе световната купа малко по-рано,
да.
Човек.
Ти може да си представиш, да. Влизаш и целият свят те гледа. И 1 милиард зрители кусор отгоре те виждат в момента накрая. Кога? Той е стана известен от всички. Така, сега като говорим за не само за финал, ами за световното първенство, ами на друго световно първенство не е могло да се говори толкова много за тези атрибути като вувузелите.
Да.
Какъв е? Да, той е много гаден шум. Много гаден шум. Той, Ари Клаксона е гаден сега. Ти си в автомобилния бизнес. Знаеш, Ари Клаксона много дразна, като някой като ми натисни Клаксона отзад, нали, да ме притиска.
Аз сега сещам, че направих една огромна грешка за предаването, че не я донесах. Защото аз естествено купих доста вувузели да раздам на моите приятели, но така или иначе направих голям пропуск. Вувузелите станаха символ на това първенство наистина. Предварително, още преди да влезем на стадиона, ни бяха раздали тапи за уши, като ни посъветваха, че да, хубаво е да си ги сложим, но ако искате да попаднете в тази атмосфера, по-добре е да не го правите. Да не говорим, че пък всеки от нас също имаше по една вувузела. Шума е невероятен, но той не е толкова постоянен. Има така отделни почивки, в които човек може да поеме въздух и по този начин да се преживее това нещо, което беше там.
Аз не знам, но в Ловеч бях на контрол, нали, такси, и там имаше такива вузели. Е, ужасно. И особено така акустика, когато е ниска козирката, става ужасно.
Аз все пак бих казал, че когато в България се освирква съдия, айде така в малкото по-близто минало, когато хора ходеха на мачове, трябва да кажа, че шума не е толкова по-различен. Даже може да дам предимство и на освиркванията в България.
Да, аз съм свидетел на такива освиркване пред 70 хиляди зрители на Васил Левски на времето. Действително много неприятно.
Те, че преживяват се вузелите, да. Определено създаваха много приятна атмосфера.
А определено те, кой ти беше фаворит за световното първенство?
За световното първенство фаворита ми беше Германия. Така от доста време симпатизирам на този отбор. Но в крайна сметка, с ръка на сърцето, след полуфинала, който те изиграха с Испания, който за мен беше малко странен като тактика, защо Германия реши да играе дефанзивно на фона на прекрасните игри, които направи преди това, или пък Испания не им разреши да играят офанзивно. Но така не е, че това не ще случи, бих казал, че Испания заслужено победи. За самия финал, пак въпреки прогнозите и на хората, които споменах преди малко, аз все пак бях за Холандия някакси, защото ми се искаше отбор, който за трети път отива на финал, все пак да го спечели.
Именно заради това исках и аз Холандия. Просто аз съм свидетел на финалите на Холандия 74-та срещу Германия в Мюнхен, 78-та в Аржентина, след така много нещастно загубени финали, след като Холандия беше наистина най-добрият отбор през тези години. Но в същото време симпатизирах и на Испания. Те пък за първи път Лафория отида на финал.
Крайна сметка най-хубавото от този шампионат беше, че има нов световен шампион и онези имена, които се въртяха от толкова години, малко този път.
Всички прогнози се просто се разпиляха. На пух и прах още станаха след четвъртфиналите. Говорихме за Бразилия, Аржентина, финал. Постоянно, нали, намесваха Испания след първия матч. Испанците загубиха, отписаха ги. Италианците пък са трагедия също. Аз си мислех, че и преди това ти казах, че някои от тези отбори, които тръгнат зле, ще отиде до финала. То така и стана. Испания загуби първия си матч. Мислех си и за Италия. Но Италия бяха трагични. Трагични. Очаквах повече от англичаните, но не се получи. Явно и толкова се изчерпаха ли се футболисти като Лампард, като Джон Тери, като Рони.
Или пак нещо треньора беше объркал този път, въпреки че...
Ами така... Фабио Капело не е такъв случайен треньор да обърка. Не знам какво объркате Германия. А и там имаше грешка, нали, на съдията пак.
Имаше 66-та.
Да. Да. Според теб съдиите на това първенство повлияха ли за развоя на шампионата?
Ами, честно казано, в двете така най-известни грешки на удара и гола срещу Англия, може би беше възможно на този матч да се развие и по друг начин, ако беше станал 2 на 2. Но все пак англичаните имаха цели 45 минути да докажат, че заслужават нещо повече. Те не го направиха. И опитен отбор не може да се влияе толкова психологически от една грешка. В другия матч с Мексико, което знаем, другата грешка, тя не мисля, че повлия въобще на резултата. Но тук се връщам пак на Марсел Деса, и му беше зададен един много интересен въпрос. Какво мисли той за ползването на техническите средства и специално за това да има камера и сензор за това да отчита топката дали минава зад гол линията. Той изцяло подкрепи така консервативното становище на FIFA, да, че в крайна сметка това е игра, която би трябвало да разчита на мнението на съдята, да, грешки е имало и ще има, но заради това футбол е различен от баскетбол и от други игри, където все пак много се разчита на
техническите средства. Абе и там и баскетбол е така, и да, там съдите. Обаче той да си нещо е взел, той нещо са му дали, той батер там не може сигурно, така сега.
Може сега, и такъв момент да
бъде. Сега ти виждаш ли в борбата, например, борбата веднага, жури да апел, так гледат горната на повторението, тук. Да. Къде е крака на линията, извън те пихали, вътре в те пихали, краката, така нататък. И веднага се взема решение, да, точка за теб, точка за мен или така нататък.
Така е, ама в крайна сметка пък трябва да има и за какво да си говорим, защото ето 44 години след този гол в Англия продължаваме да го обсъждаме. И това прави тази игра интересна. Така както сигурно поне още 40 години ще се обсъжда това, което се случи на матча Англия-Германия, на това световно.
Да, понеже някои от слушателите му вероятно не знаят, става въпрос за финала Англия-ФРГ 66-та година, така, дали да, топката мина голнията, не мина ли голнията, и там то пък стана световно известен старията Тофик Бахрамов. Чак стадиона кръстиха на негово бъко Тофик Бахрамов. Така, толкова известен стана и влезе в историята. Но то пък иначе Англия никога не може да стане световен шампион.
И по същата причина пък и Богдан Дочев е достатъчно известен футболен съдия.
Да, и той къде се... Къде гледаше? Там на страничната линия не можа да види ръката. Тя ръката много къса на Марадона, затова не можа да я види. Така, много се говори за... Още в началото, при първенството, имаше опасения за атентати, за това, за грабежи, през голяма престъпност в Южна Африка. Ти усети ли нещо такова? Бяха ограбени китайски, японски журналисти, португалци някакви бяха също колеги. Влизаха в хотелски стаи, обираха багажите им, личните багажи.
Вижте, има престъпност в Южна Африка. Тя е доста голям проблем за страната, тъй като безработицата в някои райони стига до 40%, особено извън градовете. Разбира се, тези хора, след като нямат работа, в много голяма степен те са склонни към престъпления. Сега ние бяхме в малко така резерватна зона, изцяло под егидата на Кастрол, полицейска кола зад автобуса, полицейска кола пред автобуса, хотела така беше доста добре отделен и не можахме да получим някакво чувство за това Йоханесбург, което съм го чувал преди, че в някои райони е изключително опасно да получи истинско така чувство. Имахме един ден почти целия прекарани в квартала Словето, който е така най-бедния на Йоханесбург, с най-много черно население, където имахме възможност да играем футбол с африкански деца, който беше така съчетание с африкански деца, който беше така съчетание с кампания против против Спин. Тоест видяхме и така може би най-бедната зона на града, защото точно там се намираше въпросното училище, но в крайна сметка от моето пребиваване там, извън това, което съм чувал от мои приятели, които работят тази страна има такива, аз не можах да добия чувство, че в тази страна има такъв голям проблем с престъпността. И това явно беше изцяло благодарение на перфектната организация, която тази страна създаде за световното първенство.
Ами аз да ти кажа, и тук мога да те заведа на места, където има престъпност. Дали? Ти казваш за край на някакъв крайен квартал. Значи в големите градове има си и такива гета, където се чувстваш така, има опасност за живота ти. Не е само в Йоханесбург. Навсякъде по света е така.
Така е, но там има огромна разлика между Йоханесбург и останалите градове. Примерно Кейптаун или Претория се водят за доста по-спокойни места, доста по-европейски, чисто така по исторически причини. Тъй, че когато се говори за Южна Африка, наистина трябва да се гледа Йоханесбург и всичко останало.
Пак за футбола си говорим. За кой от отборите ти направи така приятно впечатление и не си очаквал от тях? От по-слабичките държави.
Еми определено Гана. Не съм очаквал това. Нали, винаги се говори, че все някой африканския футбол ще направи пробив, но това, което направи Гана, наистина беше подвиг. Няма с какво друго да го сравня, въпреки че доста така съм следил.
Да, че ако беше гледал финала за купата на африканските нации, Гана и Египет, ако беше гледал финала за младежите там, за юношите до 18-19 години, да не мога да сете, между Гана и Бразилия, когато Гана стана световен шампион, нямаше да мислиш така.
Да.
Ще кажеш, да, нормално, съвсем логично, Гана има голямо бъдеще в футбола.
Значи, между другото интересно нещо, което Кастрол като спонсор направи, то е пак свързано с Гана, защо го казвам, имаше така наречени Кастрол анализи на биенето на дуспите на отделните играчи. На въпросния футболист, забравих му в момента името, който изпусна дуспът и удари в града от Гана в 121-та минута.
Аз съм Ола Гиян. Гиян. Той е гол майстора на ганайците.
Точно така. Гиян имаше статистика за последните му 7 дуспи, как са бити, от квалификации от самото първенство. Той нямаше нито една дуспа бита в центъра високо. Всичките му бяха вляво или дясно, или ниско по тревата, или на 30-40 см. Това беше първата дуспа от последните, която той би горе. Явно наистина психологически този човек му дойде малко повече този момент. Сигурно вече се виждаше по страниците на вестниците и оттам някакси се случи.
Да, всичко е психика в този момент, която наистина специално за самого Гиян. Истинския голмайстор на Гана, който много рядко пропускаше. Ай, не може да се сърди човек на Гиант, тъй като той направи толкова много за Гана и в квалификациите, и за африканските нации, и за самото световно първенство. На това първенство България имаше ли там място?
Мисля, че никакво.
Да.
Нека си го кажем така с ръка на сърцето, аз не виждах България срещу никой един от тези отбори, ама наистина нито един.
Защото си говорихме, какво правят Словакия там? Какво правят Словакия? Се представиха повече от не така. Словакия се представиха повече от добре.
Така.
А Словения също мога да кажем. Словения за първи път в историята си тази държава, която е 2 милиона.
Значи, пак ще се върна на така, разговорите ни, които имахме там с ДСИ. Той през цялото време натъртваше и наблягаше на една единствена дума и той казваше дисциплина. Когато го попитаха защо Гана този път се представи по-различно, той каза, защото това беше първия африкански тим, който беше дисциплиниран на световни първенства. И мисля, че това е разликата между нас и останалите отбори, които...
Те заложиха на треньора от Сърбия, Милован Раевац. Сега ще трябва да изтеглим тук печелившите от играта на Кастрол. Ето ги печелившите, които печелят нашите награди. Въпросът беше кой отбор е... Добре, Кирил Бошов. Кирил, прочети имената на печелившите.
Емил Душков, София. Велизар Христов, Русе. Иван Кошлуков, София. Явор Петков, Плевен. Анатолий Йорданов, Горна Оряховица.
Това са печелившите на играта на Кастрол. Верният отговор е Нова Зеландия. Отбор без загубен матч. Кое е следващото първенство, което ще спонсорира Кастрол?
Следващото първенство е европейското в Украина и Полша. И вече има договори за Бразилия. Много се надявам, че аз ще посетя и двете първенства.
Добре, благодаря ти. Поздрави на момчета от Мото, дистрибутора на Кастрол. Поздрави на господин Петро Налбанто. Желаем много успехи в бизнеса. Кирил Бошев ти беше на гости.
Благодаря.
В Ники Кънчев шоу, Ворено от Иво Райчев шоу.